første episodene av miniserien Kappløpet på havbunnen, så har vi hørt hvordan man klarte å krysse Norskerenna og bygge ut et mangslunget nettverk av rørledninger som koblet Norge til energimarkedene I Europa. Dette rørsystemet, som I dag verdens største, det frakter blant annet enorme mengder gass fra Norge til Europa. Hele 20% av Europas totale gassforbruk det kommer I dag fra Norge. I løpet av 2022 så har vi sett hvordan den norske gassen har blitt enda viktigere for Europas energisikkerhet, og spesielt da etter krigen I Ukraina. EU de tar nå sikte på å kutte sin avhengighet til russisk gass, som per nå utgjør 45% av Europas gassforbruk. Men samtidig som energisikkerheten skal ivaretas, så skal vi nå klimamålene for 2030 og 2050 også. Da må vi kutte bruken av fossil energi og satse stort på utbyggingen av fornybar energi. Så hva nå? Med oss I studio så har vi leder for Equinor sitt Brysselkontor, Olav Åmlid Syversen, og leder for Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjelløv Aasland. Velkommen til dere to.
Tusen takk.
Vi begynner med et åpent spørsmål til dere begge. Hvor viktig det at Norge har et tett energipartnerskap med Europa? Olav, som leder for Brysselkontoret, kan ikke du begynne med å svare på det?
Jo, det veldig viktig, slik jeg ser det. Av to grunner. Det ene at vi som en stor energinasjon vil ha behov for store markeder vi kan levere inn til, og dette representerer Europa. Og den andre grunnen at omstillingen vanskelig og best gjort I fellesskap med andre. Og de løftene som skal til fremover nå I det grønne skiftet, mestrer vi best sammen med partnere, tenker jeg. Og så skal vi huske at av Europas energipartnere vi, Norge, det mest integrerte, det være seg lovgivning eller infrastruktur. Geografisk vi tett på, så kortreist energi. Og vi I besittelse av betydelig gjenværende energiressurser, det være seg olje, gass, fornybar. Og dette må vi kunne levere til Europa, slik vi ser det her I Equinor.
Du enig I det, Sigrun? Eller det...
Ja, det veldig viktig. Vi jo, det grønne skiftet en felles utfordring, ikke bare med Europa, men med hele verden. Og vi avhengige av å kunne hjelpe hverandre. Og så det jo viktig å si at nå på kort sikt det samarbeidet I stor grad fossilt. Og så på veldig mellomlang, ikke så veldig lang sikt, så skal det jo bli helt fornybart. Og da trenger vi også et godt samarbeid med Europa, men mer om utveksling av fornybar energi.
Når det kommer til norsk gass og eksporten av den, så det jo sånn at på kort sikt så bidrar gassen fra Norge til å erstatte kull I mange europeiske land. Men skal Norge fortsette å levere gass også på lang sikt, når vi tross alt har et mål om å bli et netto nullutslippssamfunn? Kan ikke du begynne med å svare på det nå, Sigrun?
Ja, det enkle svaret jo nei. Og så det jo helt riktig som du sier at Ukraina-krigen har skapt forventning om en ny boom I fossil energi, fordi vi trenger å erstatte på veldig kort sikt store mengder gass fra Russland. Men så det jo også sånn at som et svar på Ukraina-krigen, så har EU laget veldig ambisiøse mål for økt fornybar produksjon, redusert forbruk, I tillegg til å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass. Og hvis de når de målene, så vil man allerede I 2027 I Europa ha redusert sitt gasskonsum I Europa mer enn det de russiske leveransene utgjør nå. Så vi liksom på et veldig rask vei mot et mer fornybart energisystem I hele Europa.
Ja. Hva tenker du, Olav? Har Norge en fremtid som en langsiktig leverandør av gass?
Ja, men ikke nødvendigvis av gass slik vi kjenner den I dag. Det helt riktig som Sigrun punkterer at det lite plass på lang sikt for det man kaller unabated gas, altså naturgass uten noen form for rensing I det lange løp I Europa. Og det betyr at man må se på hvilke måter man har til å rense gassen og gjøre den om til hydrogen for eksempel. Men hvor lang denne perioden blir, det riktig som Sigrun peker på, at vi har modeller og vi har ønsker, politiske ønsker om å redusere gassens rolle. Hvor lett det lar seg gjøre i den økonomiske situasjonen vi I dag, I Europa og I de neste tiårene eventuelt I et ganske skjerpet omfelt, så vil jeg tro at norsk gass vil være en kjærkommen, kjærkommende molekyler i et marked som fremdeles vil trenge energi, et europeisk marked som fremdeles vil trenge mye energi fremover.
Du nevnte blått hydrogen, og en del av fremtiden i norsk gassproduksjon, det henger jo sammen med muligheten for å eksportere såkalt blått hydrogen fra Norge til Europa. Det vil si da at man skiller ut hydrogen fra naturgassen og så fanger og lagrer CO2 under havbunnen. Og foreløpig så produseres ikke blått hydrogen i Norge i stor skala, men både Equinor og flere andre selskaper de planlegger denne type produksjon. Og nå forskes det til og med på å bruke de her 8800 kilometer med olje- og gassrørledninger på havbunnen til eksport av hydrogen til Europa. Så hvordan muligheter har Norge til å bli en eksportør av blått hydrogen i markedene i Europa? Kan vi begynne med deg, Olav? Du kan si litt om også hvor gjennomførbart er det her først når man har såpass mye gass som markedene nå skriker etter?
Ja, altså hydrogen har jo hatt flere politiske renessanser siden man aktivt introduserte det som en prioritet energivektor i EUs forskningsprogrammer tidlig på 70-tallet. Dagens fokus på hydrogen er nok den sterkeste noen gang. Hydrogen er i Europa i dag både industri, energi og utenrikspolitikk. Så har du rett til å stille spørsmålet hvor dagens markedssituasjon vil gjøre det lettere eller vanskeligere å komme i gang med slike hydrogenprosjekter. Og per i dag er jo både gass og fornybar elektrisitet mangelvare i Europa, og produksjon av hydrogen fra begge vil medføre energitap, noe som i stramme markeder er lite formålstjenlig selvsagt. Med vedvarende høye priser for gass og strøm som innsatsfaktor i hydrogenproduksjon, er det ikke gitt at hydrogen vil representere en umiddelbar økonomisk attraktiv dekarboniseringsløsning for europeisk industri, uten tap av konkurransekraft. Sånn at for å komme i gang på hydrogen, tror jeg dermed det blir viktig med et offentlig og privat samarbeid rundt industriklynger, hvor man tar en pragmatisk holdning til teknologivalg, og dermed også et fokus på både blått og grønt fremover.
Hva dine tanker?
Ja, hvis jeg skal begynne der hvor vi nettopp sluttet, hydrogen kommer det til å være etterspørsel etter i transportsektoren, i industri, fordi hydrogen kan erstatte mye fossil energi. Men så kommer hydrogen i mange ulike farger. Hvis du gjør litt enkelt, så snakker vi ofte om blått og grønt hydrogen, hvor blått hydrogen er det som produseres fra gass med CO2-fangst og lagring, grønt hydrogen fra fornybar energi. Og det er jo ingen tvil om at i EU så ønsker man primært grønt hydrogen. Og så tror jeg også at blått hydrogen kan være en viktig overgangsløsning med de usikkerhetene som markedet nå bringer med seg. Men med den utbyggingen av fornybar energi som vi ser kommer i Europa nå, så kommer det også til å være i perioder veldig stort overskudd av kraft, fordi det blåser samtidig alle steder, ikke sant? Når alle skal bygge ut vind, og sola skinner mye på en gang, og da er hydrogen, grønt hydrogen, en veldig effektiv måte å lagre overskuddsenergi på. Så jeg tror at markedet på ganske ikke så veldig lang sikt kommer til å i all hovedsak dominere seg grønt hydrogen. Så der er det igjen et sånt tidsspørsmål. Ja, det finnes muligheter for blått hydrogen. Nå med den store etterspørselen etter gass så er det kanskje noe usikkerheter. På sikt så er jo det hydrogenet Europa kommer til å ønske å bruke i all hovedsak det grønne, altså produsert av fornybar energi.
Men vil blått hydrogen være den som skal bane vei for det grønne hydrogenet i markedene og sånt? Eller er vi avhengig av at man starter med det blå?
Nei, vi er ikke avhengig av å starte med det blå, men nå har vi jo ikke de store mengdene fornybar energi som det grønne hydrogenet trenger. Så det kommer jo til å gradvis bygges opp. Og derfor er det jo mange som sier at nå er det gode muligheter for blått hydrogen.
Ja, det er nok riktig at vi må begynne med en mix av dette, og jeg tror nok også at grønt hydrogen vil komme sterkt, men bare for å understreke problemet vi står overfor, da. Altså, hvis man skal realisere disse 10 millioner tonnene med produksjon av hydrogen i Europa innen 2030, og tilsvarende import innen 2030 av like stor mengde, så skal vi bygge altså hver eneste måned fremover til 2030 verdens største anlegg av grønn hydrogenproduksjon. Og det eksempelet er jo egentlig at vi må ha et NEOM Saudi-Arabia-prosjektet bygd hver eneste måned fremover, innenfor og utenfor Europa. Og det vil være ekstremt krevende, og det vil kreve altså et areal også, og det vel kanskje ikke et problem i Saudi-Arabia, men du vil få et areal på linje med Rogaland fylke, ikke sant? Bare på å se på importen. Og det er klart, denne type prosjekter, de blir ikke lett å få til kjapt, og derfor så tror vi nok at det blå vil kunne bidra betydelig til å etablere et hydrogenmarked i Europa, fordi det vil ta ekstremt mye å få på plass grønne verdikjeder.
Det tar oss litt over på siste del av episoden her, hvor vi skal snakke litt om Norges fremtid som leverandør av energi og grønne løsninger. Equinor snakker jo også om hvordan Norge skal være en energipartner for Europa også de neste 50 årene. Hva er egentlig sjansen for å lykkes? Hva tenker du, Sigrun?
Ja, du innledet jo med et veldig viktig bakteppe her som er klimamål og klimakrisen, og vi skal til null i 2050, og vi skal mer enn halvere utslipp på nå knappe 8 år. Og i det bildet så skal vi selvfølgelig fullstendig legge om til fornybare energikilder, og det er jo den liksom virkelig store utfordringen vi står i, og det handler jo ikke bare om å øke tilfang av energi fordi vi opplever en knapphet nå, men vi skal også elektrifisere store deler av økonomien som kommer til å trenge strøm. Og da er det klart at blått hydrogen for eksempel har en viktig rolle i en overgangsfase, men vi er jo også opptatt av at det må jo ikke bli en motivasjon for å øke og liksom få ny utvinning av olje og gass, både fordi der er usikkerheten veldig stor i det europeiske markedet fremover, og fordi, som det internasjonale energibyrået har slått fast for eksempel, så trenger ikke, hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, så trenger ikke verden nye oljefelt. Så der er jo på en måte utfordringen nå å øke fornybarproduksjonen, og der gjør også Equinor mye spennende på havvind for eksempel, som kan bli kjempestort, og jeg tror det er veldig viktig nå at norske myndigheter bidrar til et sterkt hjemmemarked, til å få raskt ut de utlysningene som det nå er snakk om, sånn at vi kan øke produksjonen av den helt rene energien, og også selge den etter hvert til Europa.
Men Norge er jo ikke nok, så selv med økt satsning på fornybar og energieffektivisering og elektrifisering, så vil norske og EUs egne energiressurser alene ikke være nok. Så behovet fra import fra andre land vil være til stede, og det behovet vil øke da man ønsker å redusere avhengigheten av russisk energi. Og i den sammenheng, og jeg tror du nevnte det, Sigrun, tidligere i sendingen her, at det foreligger en utenrikspolitisk energistrategi fra EU, og her ser man på kort sikt, mellomlang sikt, behovet for å importere mer gass, et stort fokus på hydrogen, og også der import fra andre land, og et ønske om å bidra til å drive fram mer fornybar globalt. Og med spesielt direkte på Norge, så ser man også for seg et sterkt samarbeid rundt CCS, for eksempel, slik at en vellykket energiomstilling i Europa vil kreve mye av Europa selv og oss som partnere, og Norge da innenfor havvind, hydrogen og CCS, vil jeg tro.
I år fyller Equinor 50 år. Hva tenker dere det viktigste vi må ta med oss fra de første 50 årene når vi nå skal jobbe mot et langt viktigere 50-tall, nemlig 2050 og et nullutslippssamfunn?
Nei, jeg ville vel sagt at det er veldig viktig at vi tar med oss pionerånden, og at vi også ivaretar det evnen vår til å jobbe på tvers av industri og bygge industri. Og det tredje er at vi i Norden og et selskap som Equinor, vi er vant til å jobbe i fellesskap, og hvis det er noe det grønne skiftet trenger, så er det evne til å jobbe i fellesskap og ta store løft sammen. Og det synes jeg også vi skal ta med oss som en god erfaring fra de siste 50 årene, når vi nå ser frem mot de neste 50 årene.
Sigrun?
Ja, jeg er enig i alt det. Jeg tenker det er utrolig mye vi kan lære av norsk oljehistorie inni det vi skal inn i nå. Og noe av det vakreste som har skjedd i norsk offentlig forvaltning de 10 oljebudene som ble laget tidlig på 70-tallet, og som la rammen for hele utviklingen av petroleumsnæringen, og der man var veldig tydelig på hvor man skulle, var veldig tydelig på hvilken kompetanse man trengte, var veldig la noen veldig tydelige rammer for utviklingen av industri og arbeidsplasser og fordeling i Norge, og det har vært kjempeviktig, og det trenger vi å ta med oss også inn i det grønne skiftet.
Olav og Sigrun, takk for at dere stilte opp.
Takk for at vi fikk komme.
Takk for at vi fikk komme.
Dette var del 3 av 3 i miniserien Kappløpet på havbunn. Og hvis du synes dette var interessant, følg podcasten Energinasjon Norge og få med deg flere spennende historier.